hyvät kuulijat, tänään olisi tarkoitus viipyä joku hetki hebrealaiskirjeen äärellä. Hebrealaiskirje on Uuden testamentin kirjeistä yksi niitä keskeisimpiä, vaikka sitä välttämättä ei niin keskeisin aina nähdäkään. Se kuitenkin on teologisesti roomalaiskirjeen jälkeen tai sen rinnalla yksi oleellisin näistä Uuden testamentin kirjeistä. Ja nimenomaan sen arvo ja merkitys on siinä, että se jatkuvasti ja hyvin voimakkaasti korostaa Kristuksen merkitystä ja sitä, mikä Kristus tai minkä tehtävän Kristus tuli täyttämään tullessansa ihmiseksi ihmisten luokse. Tämä hebrealaiskirjeen sanoma on sellainen, joka ei välttämättä aukene ihan heti ensimmäiseltä istumalta, mutta kun siihen perehtyy ja kun sitä lukee useamman kerran, sieltä alkaa loistaa sellainen valo, joka jää ikään kuin sydämeen ja tekee sen, että joka hetki voi olla varma siitä, että pelastus on Kristuksessa ja hänen ja vain hänen työssään. Hyvä ystäväni, teologian professori Heikki Kotila kuoli 2 vuotta sitten 50-vuotiaana haimasyöpään. Ja kävin häntä tapaamassa vielä sitten termokodissa, jossa hän viimeisiä viikkojansa vietti. Ja kysyin häneltä, että mitä lukisin hänelle. Olin ottanut Raamatun mukaan ajatuksena, että jotakin lukisin. Ja hän sanoi, lue jotakin hebrealaiskirjeestä. Ja se minua kovasti ilahdutti, koska itsekin olin jo silloin nähnyt hebrealaiskirjeen arvon ja merkityksen juuri kirjana, joka ennen muuta korostaa Kristusta, hänen työtään ja hänen merkitystään meille. Ja niin sitten siinä luin. En muista mitä luin, eikä minulla ollut edes mitään valmiiksi valittua paikkaa, mutta luin kuitenkin ja me yhdessä siinä sitten kuulimme sitä suuremmoista armon sanomaa, jota hebrealaiskirjeet välittää meille kristityille. Ei kestänyt sitten kuin muutama viikko, kun Heikki Kotila kuoli. Ja olin myöskin hautajaisissa sitten Helsingin Agrikolan kirkossa moni satapäisen saattojoukon jo mukana. Nyt tänään olisi ajatuksena se, että katsoisin joitakin sellaisia kohtia hebrealaiskirjeestä, jotka erityisesti minua puhuttelevat. En siis käy sitä läpi kursorisesti tai siis alusta loppuun, vaan otan sieltä joitakin teemoja, jotka aivan erityisesti ovat nousseet minun mielessäni keskeisiksi. Hebrealaiskirjeessähän on, niin kuin musta tuntuu, että me kaikki näitä tiettyjä jakeita olemme kuulleet ja opiskelleet. Siis on sellaisia jakeita, jotka ovat niin kuin jääneet meidän ajatuksiimme tämmöisenä yksittäisenä jakeina. Siellä puhutaan esimerkiksi toivosta varsin paljon. Ja tämä toivoankkuri, joka niin kuin siinä jakeessa sanotaan, että se on kuin ankkuri, joka heitetään esiripun tai väliverhon toiselle puolelle, niin tämähän on meille varsin tuttu vertaus ja kuva. Tämä on oikeastaan ainoa kuva, missä puhutaan toivosta ankkurina. Ja kuitenkin me tiedämme sen, että nämä usko, toivo ja rakkaus kuvataan siis ankkurina, sydämenä ja ristinä. No joo, sitten siellä on myöskin, puhutaan Jumalan sanasta, joka on kuin kaksiteräinen miekka, joka erottaa luut toisista ja niin edespäin. Samoin siellä puhutaan siitä, kuinka Jumalan kansalle on sapatin lepo tuleva. Ja puhutaan siitä, kuinka meidän tulee käydä armon valtaistuimen eteen, saadaksemme armon oikeaan aikaan. Ja sitten vielä tämä uskon määritelmä, jota missään muualla Raamatun kirjoissa ei ole samalla lailla eriteltynä kuin hebrealaiskirjeen 11. luvussa sen ensimmäisessä jakeessa. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan ja orientautumista sen mukaan, mikä ei näy. Se on se vanha käännös, joka on oppinut ulkoa, mutta se on tässä uudessa. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Nämä kaikki ovat sellaisia sieltä hebrealaiskirjeestä meille tuttuja ja yksittäisiä jakeita, mutta nyt otetaan joitakin tämmöisiä kokonaisuuksia, joista jotakin yritän tässä sanoa ja joita olen jollakin lailla yrittänyt myöskin valmistella. Ensimmäinen kysymys Jeesuksesta ihmisenä. Nämä ensimmäiset kaksi lukua, siellä varsin voimakkaasti puhutaan juuri, miten Kristus tuli ihmiseksi. Hän ei olisi voinut, tai Jumalan suunnitelma oli, että hän lähettää poikansa ihmiseksi samankaltaiseksi kuin kuka tahansa meistä. Ja vasta sen Kristuksen kuoleman jälkeen on mahdollisuus ihmisille, jotka syntiin langenneeseen ihmiskuntaan kuuluvat, saada kokea pelastus Jumalan lahjan armona. Tämä korostus on selkeä hebrealaiskirjassa. On hyvä muistaa, että juutalaiset, jotka, niin kuin tämä kirjan nimi on hebrealaiskirje, niin tästä tiedetään se, että tämä kirja on ennen muuta tarkoitettu juutalaiskristityille, eli niille, jotka juutalaisuudesta olivat kääntyneet kristityiksi. Tämä on hyvä pitää mielessä sen tähden, koska varsin vahvasti juuri tämä siis vanhan testamentin tuntemus ja vanhan testamentin käyttäminen tässä kirjeessä tulee esille. No niin, Antti, tervetuloa. Niin, me siis näemme täällä toisen luvun 14. jakeessa. Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta saatanalta. Tämä, että Kristus oli lihaa ja verta, oli ihminen, se ei ollut alusta pitäen ollenkaan niin selvä näille ihmisille, jotka olivat kääntyneet kristinuskoon. Ja me tiedämme, että ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla, siis 100-luvulla, kristikunnassa vaikutti varsin monia tämmöisiä heresioita, harhaoppeja. Yksi oli tämmöinen gnostilaisuus, jonka keskeinen ajatus oli se, että Kristus ei voi olla ihminen, vaan hän on henkiolento, toisesta maailmasta tullut henkiolento, joka sitten eli ja saarnasi täällä. Ja hän ei myöskään kuollut ristillä, vaan kun tämä ristiinnaulitseminen tapahtui, niin hän ikään kuin poistui siitä, lensi takaisin taivaaseen, ja Simon kyrenäläinen, josta Raamattu kertoo, oli sitten se, joka hänen puolestaan ristiinnaulittiin. No, näitä heresioita ja tämmöisiä harhaoppeja oli paljon, mutta hebrealaiskirja varsin vahvasti tässä korostaa juuri Kristuksen ihmisyyttä. Hän oli siis ihminen voidaksensa ihmisiä auttaa ja ihmiset pelastaa. Ja tämä on hyvin siinä mielessä tärkeä painotus ja korostus, että ihmisenä hän myöskin tiesi, mitä ihmisessä on, joka tulee toisaalta myöskin uudesta testamentista esille. Ja hän ihmisenä ollen ja eläneenä tuntee ja tietää jokaisen meidän elämämme ja ajatuksemme, ahdistuksemme, vastoinkäymisemme, rakkautemme, kaikki mitä meidän elämämme kuuluu. Ja tämä on semmoinen asia, jota on hyvä joskus miettiä. Siis mikään ei ole Jumalalle ei ole Kristukselle vierasta. Kaikkein meidän ehkä häpeällisinkin asiamme, jota me kenties podemme salassa vuodesta toiseen, emmekä uskalla siitä puhua, ei ole Jumalalle vierasta, koska Kristus ihmiseksi tultuaan on kokenut kaikki inhimillisen elämän eri puolet. Kuitenkin niin, että hän ei ole langennut syntiin. Ja nyt tietysti tämä syntikysymys on sinänsä tärkeä ja mielenkiintoinen, mitä sillä tarkoitetaan. Mä lähtisin itse siitä, että kun puhutaan synnistä Raamatussa ja kun siitä puhutaan tänä päivänä kristillisessä kirkossa varsin vähän valitettavasti, mutta saisi puhua vähän enemmänkin, niin se ei niinkään, niin kuin me olemme tottuneet siihen, että synnillä on aina nimiä ja on syntiluetteloita ja varsin usein synti yhdistetään aina ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin tekoihin, uskottomuuteen, johonkin muuhun irstauteen ja niin edelleen. Minusta nämä on vääriä synnin määritelmiä. Ne tietenkin jollakin lailla kertovat siitä, miten synti ihmistä on turmellut, että ihminen niitä hyviä lahjoja hän on saanut käyttää väärin omaksi hyväkseen ja riistää toisia, alistaa toisia ja niin edespäin. Mutta kyllä synti lähtee aina siitä ihmisen semmoisesta itseriittoisuudesta, siitä, että me kaikki olemme niin kauhean hyviä omasta mielestämme. Ja tämä synnin määritelmä tai tämä synnin lähtökohta pitää mielessä myöskin kun ajatellaan Jeesusta. Siis Jeesuksen lähtökohta oli tulla maailmaan, vapahtamaan, suorittamaan Jumalan tahtoa pelastusteko ja vapahtamaan ihmiset, antamaan heille mahdollisuus anteeksi antamukseen ja todelliseen vapauteen Jumalan yhteyteen. Ja näin siis Kristus ilman syntiä oli meidän yksi meistä. Ja tällaisena hän pystyi ensinnäkin suorittamaan sen tehtävän, jonka Jumala oli hänelle antanut, ja myöskin olemaan jokaisen meidän lähellämme, siis meidän sisimpäämme, tuntien meidät ja puhuen meille niin kuin me ymmärrämme. Tämä on sillä lailla hirveän tärkeä asia, että monissa uskonnoissa pelastus ja vastaavat tai vastaava asia, niin se selitetään aivan toisin. Siinä ei niinkään lähdetä siitä, että pelastus tulee ihmisen kautta, ihmisen, Jumalan lähettämän ihmisen kautta, joka tuntee ja tietää, keitä me olemme. Vaan yleensä se lähtee aina siitä, että pelastus tulee ihmisen oman yrityksen kautta. Mutta tässä Kristuksessa tämä pelastus on suunniteltu toisella tavalla. Se on suunniteltu meistä riippumattomalla tavalla. Kuitenkin niin, että me voimme sen tuntea, kokea ja ymmärtää ja tulla siitä osalliseksi. No niin, tämä nyt ensimmäisessä tämä Kristuksen ihmisyys, jossa toinen luku puhuu. Ehkä vielä voimme katsoa tuon 9. jakeen. Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen. Ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perille viejänsä kärsimysten kautta täydelliseksi. Siis kärsimysten kautta täydelliseksi, kuolemalla pelastaa nämä pelastettavat. Se oli siis vierasta juutalaisuudessa. Siellä ei ajateltu, että Messias kuolisi, eikä puhuttu Messiaan kuolemasta, vaikka odotettiin samaa Messiasta, jonka me olemme siis löytäneet ja kokeneet Kristuksessa. Siellä ei tätä voitu hyväksyä eikä nähdä. Ja muutenkin tämä ajatus siitä, että Jumala kuolee, niin kuin Kristus kuoli ristillä, oli vieras sen aikaisille uskonnoille, niin kuin tuli näkyviin juuri tuossa gnostilaisuudessa, josta hieman puhuin. Siis juutalaisuuden vastakohtana tuli sitten kristinuskoon nimenomaan korostus ja painotus tähän Jeesuksen kuolemaan. Siis jos puhutaan kristinuskosta, niin siellä tulee ensimmäisenä vastaan nimenomaan tämä Jeesuksen kuolema. Markuksen evankeliumista sanotaan, että siellä näkyy risti jo ensimmäisessä luvussa. Eli risti näkyy, eli sen ristin merkitys on niin suuri, että se koko ajan seuraa Kristusta, minne hän opettajana ja profeettana sitten kulkeekin maanpäällisessä. Ja näin tämä myöskin tämä kuolema ja tietenkin sitä seuraava ylösnouseminen tuli kristinuskon keskeisiksi kysymyksiksi. Siitä syystä tänä päivänä olisi syytä palata jälleen näille juurille ja puhua näistä, katsoa ja kuunnella saarnaa Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, koska ne ovat kuitenkin ne keskeiset. Niistä tuli kristinuskon perusta. Nyt kun varsin paljon meidän Evolut-kirkossamme varsinkin keskustellaan, mikä on kirkon sanoma ja mikä on kirkon tehtävä, ja ne korostukset ja painotukset löytyvät usein etiikan puolelta, suvaitsevaisuudesta, armollisuudesta, tasa-arvosta ja niin edelleen, niin ollaan siinä mielessä menty harhaan, että perusta kuitenkin on vain tuossa Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Se on se pelastuksen perusta ja sille pitää rakentaa. Tietenkään mikään opetus, joka lähtee tästä perustasta tai tämän perustan pohjalta, ei ole myöskään pahasta. No sitten toinen kysymys, johon kiinnitämme katseemme, on tämä kysymys pappeudesta ja Kristuksesta. Melkiseedekin, tai siis Kristuksesta pappina Melkiseedekin järjestyksen mukaan. Tämä kysymys pappeudesta tietysti on sinänsä jo meille tuttu ja jollakin lailla jokaisen niin kuin takaraivossa. Me tiedämme, että pappi on se, joka toimittaa ikään kuin Jumalan puolesta täällä maailmassa jotakin, välittää Jumalan sanaa, on tietyllä tavalla Jumalan edustajana ihmisten keskuudessa. Pappeushan sinänsä, tai pappi sellaisena, kun sen ymmärrämme, niin sehän on yleisuskonnollinen käsite. Ja sen pappeuden tarkoituksena kaikissa uskonnoissa on ollut ikään kuin olla siinä Jumalan ja ihmisen välillä, välittämässä Jumalalta tulevaa tietoa, sanomaa ja muuta ihmisille, antamassa heille ohjeita, miten tullaan Jumalan yhteyteen, ikään kuin myöskin sitomassa yhteen tätä katkemutta yhteyttä, joka Jumalan ja ihmisen välillä on kautta aikojen koettu olevan. Ja tällaisena pappeja on siis alkukantaisissa uskonnoissa shamaaneja, jotka lankeavat loveen ja käyvät sitten Jumalan luona kysymässä neuvoa, ja sitten tulevat takaisin ja antavat neuvon, mikä ovat kuulleet sieltä. Ja niitä pappeja on sitten myöskin näissä suurissa maailmanuskonnoissa, juutalaisuudessa ja islamissa, muun muassa hinduismissa. Kaikissa on tällaisia siis uskonnollisia virkamiehiä, joita kutsutaan papeiksi. Nyt juutalaisuudessa tämä pappeus oli erittäin tärkeä ja oleellinen. Ja juutalaisuudessa siis pappissuku oli leeviläisten suku. Juutalaisuushan ajatteli näin, että oli 12 sukukuntaa. Nämä Jaakobin 12 poikaa, ne olivat Israelin sukukunnat, ja näille jaettiin tuo Palestiinan alue, tai tuo luvattu maa, Kaanaan maa, silloin kun siis israelaiset tulivat Egyptistä tuosta pakko-orjuudesta. Yksi näistä pojista oli Leevi, ja tälle leeviläisille tai tämän Leevin heimolle ei tullut mitään maa-aluetta. Ja se johtui siitä, että tämä leeviläisten heimo oli valittu pappeutta hoitamaan, pappisvirkaa hoitamaan. Ja he saivat sitten toimeentulonsa kymmenyksistä, joita ihmisten tuli maksaa heille. Siitä syystä he eivät sitten saaneet mitään maa-aluetta, jota olisi voitu, tai jos olisi voitu saada elatus, niin kuin nämä muut heimot saivat. Ja tämä leeviläinen pappeus oli se pappeus, johon juutalaiset kasvatettiin. Ne leeviläiset hoitivat temppelipalveluksen, joka oli juutalaisille se oleellinen. Ja myöskin olivat sitten synagogissa esimiehinä näiden synagogin jumalanpalvelusten toimittajina. Nyt sitten tästä Kristuksesta puhutaankin pappina, joka ei ollutkaan leeviläinen pappi tai leeviläisen systeemin mukainen pappi, vaan Melkiseedekin järjestyksen mukainen pappi. Tämä on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen esitys, että tämä Melkiseedek esiintyy Vanhassa testamentissa vain muutaman kerran. Hän on henkilö ja tämmöinen mielenkiintoinen ja merkillinen tyyppi, joka ilmestyy Abrahamin elämään. Ja tämä Melkiseedek saa varsin suuren kunnian arvoisen esittelyn tässä Abrahamin yhteydessä. Abraham antaa hänelle kymmenykset. Melkiseedek siunaa Abrahamia, ja tällä lailla hän ikään kuin tulee, jättää siunauksensa tälle kansalle ja sitten poistuu näyttämältä. Ja täällä Hebrealaiskirjan 7. luvussa kerrotaan, tämä Melkiseedek oli Saalemin kuningas ja korkeimman Jumalan pappi. Kun Abraham oli paluumatkalla lyötyä kuninkaat, Melkiseedek tuli häntä vastaan ja siunasi hänet. Ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikista saalistaan. Hän on ensinnäkin vanhurskauden kuningas, mitä hänen nimensä merkitsee, ja lisäksi Saalemin kuningas, eli rauhan kuningas. Tätä jatkuu näin. Hänellä ei ole isää, ei äitiä, ei sukuluetteloa. Hänen elinpäivillään ei ole alkua eikä loppua. Hänet on kuvattu Jumalan pojan kaltaiseksi. Ja hän pysyy pappina ainaisesti. Ja tämä Melkiseedekin kuvaus, sehän on sellainen, jonka sitten kristityt ovat ottaneet Vanhasta testamentista kuvaamaan Kristusta. Näitä tämmöisiä typoksia, tämmöisiä tyyppejä, jotka Vanhasta testamentissa esiintyvät, niitä on varsin paljon, tai Melkiseedek on yksi, mutta niitä on muitakin, Mooses esimerkiksi yksi. Jotka varsinkin kristityt sitten kristillisen seurakunnan perustamisen yhteydessä otettiin esille ja osoitettiin, että Vanha testamentti kertoo jo monilla eri tavoilla Jeesuksesta. Ja senhän me tiedämme, että kun Emmauksen tien opetuslapset kulkivat Jeesuksen seurassa, niin Jeesus itsekin puhui heille ja kertoi, miten siis Mooseksesta alkaen, mitä siellä kerrotaan hänestä. Ja näin tämä Melkiseedek tulee tässä semmoiseksi merkittäväksi hahmoksi, Kristuksen typokseksi, tämmöiseksi tyypiksi, jonka hebrealaiskirjan kirjoittaja sitten ottaa kuvaamaan Kristusta. Siinä mielessä tämä vertaus on semmoinen minusta hyvin hyvä, koska meillä on liian paljon monta kertaa sellaista järkeilyä ja järkeen käypää puhetta, jossa halutaan kaikki selittää niin kuin sillä lailla, että me ne ymmärrämme varmasti. Mutta kristinuskoon liittyy ja Kristukseen liittyy kyllä hyvin paljon tämmöistä mystistä, sellaista, joka ei ole järjellä selitettävissä. Ja se on minusta hirveän onnellista myöskin. Meidän ei tarvitse ymmärtää kaikkea. Me vaan näemme ja koemme, kuinka Jumala on ihmeellisellä tavalla puhunut meille Raamatussa tai puhuu meille Raamatussa ja miten ihmeellisellä tavalla hän on järjestänyt tämän pelastusjärjestyksen, jonka me olemme saaneet Kristuksessa tulla tuntemaan. Ja tämä Melkisedek on siinä mielessä hyvin semmoinen, minusta semmoinen lohdullinen ja suuremmoinen kuva ja tyyppi, kun ajatellaan Jeesusta. Tämä Melkisedekin vertaaminen, tai Kristuksen vertaaminen Melkisedekin tekee myöskin sen, että tällä lailla hänet niin kuin erotetaan pois tästä leeviläisestä pappeudesta. Ja hänestä tehdään niin kuin uuden liiton, uuden aivan erityisen liiton edustaja. Jos mennään nyt sitten tähän uhrikysymykseen, joka on niin kuin seuraava mulla täällä ajatuksessani. Niin yhdeksännessä luvussa puhutaan tästä vanhan liiton uhrilaitoksesta ja siitä, mitä Jeesus on tullut tuomaan meille. Ja jos me lähdetään tuosta jakeesta 9, 13 ja 14. Jos jo pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hiehon tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi, kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri? Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän oman tuntomme kuoleman teoista niin, että voimme palvella elävää Jumalaa. Kysymys uhrilaitoksesta on varsin oleellinen juuri tässä hebrealaiskirjassa. Uhrilaitoshan oli siis juutalaisuudessa erittäin keskeinen ja tässä pappeudessa myöskin erittäin keskeinen. Papit koko ajan hoitivat tätä uhrilaitosta temppelissä, siis juutalaisuuden tai oikeastaan Jerusalemin temppelin hävitykseen vuoteen 70 saakka. Ja sen uhrilaitoksen idea oli se, mikä nyt uhreilla yleensäkin on ideana, että ne sillä sovitettiin ihmisten vääriä tekoja. Ja ihmiset pystyivät sitten sovittamaan itsensä Jumalan kanssa tuomalla uhreja, joita sitten tämä uhrilaitoksessa käytettiin hyväksi. Osa näistä uhreista, jos ne oli eläinuhreja, niin osa niistä poltettiin, osa pappi otti sitten niin kuin ravinnokseen ja osa sitten saatettiin syödä tämmöisellä uhriaterialla sitten tämän uhraajan ja pappien kesken. Tai sitten oli muitakin uhreja kuin eläinuhreja, oli siis tuotiin viljaa ja kaiken näköistä mitä nyt ihmisillä arvokasta oli. Ja näitä uhreja sitten nimenomaan tuotiin, jotta ihmiset voisivat vapautua syyllisyydestä ja synneistä, joita he ovat tehneet. Ja tämä uhrilaitos oli sellainen, joka niin kuin tässä sanotaan näin, jos pukkien ja härkien veri ja saastuneiden päälle vihmottava hieman tuhka puhdistaa ihmisen ulkonaisiin menoihin kelvolliseksi. Se on vanhassa käännöksessä, käytetään tämmöistä sanaa, kun puhdistaa lihan puhtauteen, puhutaan lihan puhtaudesta. Siinä on, ideanahan siinä on se, että kun ihminen lähestyy Jumalaa, niin hänen täytyy olla puhdas. Hän ei voi syntisenä, vieraalaisena ihmisenä lähestyä pyhää Jumalaa, koska Jumalan pyhyys on niin suuri, että se tuhoaa ihmisen, jos ihminen on saastainen ja syntinen. Ja siitä syystä uhrilaitoksessa siis tehtiin tarkat säännökset siitä, jotka myöskin oli sitten niin kuin laissa, se uhrilaitos ja laki kulkivat niin kuin käsi kädessä, laissa määrätty. Ja nämä säädökset aikaan saivat sen, että ihmiset pystyivät puhdistautumaan, kun tulivat Jumalan palvelukseen, kun tulivat temppeliin. Samalla se myöskin teki sen, että tämä uhrilaitos oli sellainen, joka niin kuin antoi ihmiselle jonkinlaisen tietoisuuden siitä, että hän on kunnon kelvollinen ihminen, joka on oikeutettu Jumalan siunaukseen ja Jumalan lahjoihin. Tämä lihan puhtaus tarkoitti juuri sitä. Nyt esimerkiksi meillä on moniakin saastaisuusmääräyksiä Vanhassa testamentissa. Nimenomaan ne liittyvät ruokaan, ne liittyvät seksuaalisuuteen, ne liittyvät kuolemaan, kuolleeseen koskemiseen ja moneen tämmöiseen ihan jokapäiväiseen ihmisen arjessa esiin tulevaan asiaan. Ja näistä sitten sanotaan jotakin, mikä tekee ihmisen saastaiseksi ja miten tästä saastaisuudesta sitten niin kuin vapautetaan. Esimerkiksi sen tiedämme, ehkä monet tai lähes kaikki tiedämme sen, että esimerkiksi nainen oli synnyttämisensä jälkeen saastainen tietyn ajan ja sitten hänen piti uhrata tietty uhri, että hänestä tuli tämmöinen lihan, tai siis tämmöinen kelvollinen taas osallistumaan Jumalan palveluksiin ja ihmisyhteisön toimintaan. Ja nämä sitten tietysti herättää nykyaikana varsin paljon tämmöisiä kysymyksiä, että miten tämmöistä voi joskus olla, ja kuinka kristit voivat uskoa tämmöiseen Raamattuun ja niin edespäin. Siis nämähän on asioita, jotka siihen aikaan omalla tavallaan olivat itse asiassa aika järkeviäkin. Se sana, vaan se saastainen sana, on sellainen, joka niin kuin herättää meissä hyvin kielteisiä tunteita. Mutta se, että esimerkiksi nainen pystyy sitten sen tähden, että olisi synnyttänyt lapsen, olemaan sitten rauhassa kotona tietyn ajan, niin sehän oli tämmöisiä ensimmäisiä äitiyslomamahdollisuuksia. Ei tarvinnut lähteä eikä saanut lähteä minnekään pois, oli oltava sen lapsen kanssa kotona. Ja monet muutkin tämän tyyppiset asiat. Sitten juuri tämä puhdistautuminen näistä kaikista, jos nyt sitten sattuu esimerkiksi, niin kuin esimerkiksi kalastajat joutuivat tekemisiin saastaisten kalojen kanssa, kun he pyydystivät kaloja mistä tahansa, Genesaretin järvestä tai merestä tai mistä tahansa, niin nämä saastaiset kalathan olivat sellaisia, jos ei ollut suomuja tai olivat äyriäisiä, niin kuin tänäkään päivänä juutalaiset eivät syö äyriäisiä eivätkä suomuttomia kaloja, niin nämä kalastajat joutuivat niiden kanssa tekemisiin, kun ne selvittelivät sitä kalansaalista, se tällä lailla saastuivat. Ja taas annettiin niin ohjeita, miten tästä saastaisuudesta selvitään. Mitenkä siis ihminen voi saada itsensä sellaisen kuntoon, että hän on kelvollinen Jumalan palveluksessa kävijä, mutta myöskin kelvollinen Jumalalle kelvollinen. Ja näin tämä uhrilaitos teki siis ihmisistä tällaisia kelvollisia. Ja nyt sitten kun hebrealaiskirje käsittelee tätä uhrilaitosta, niin se nimenomaan toteaa, että tämä, että on olemassa tämmöinen uhrilaitos, joka ikään kuin tekee ihmisistä puhtaita kultillisesti, niin se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä Jeesus omalla verellä saanut aikaan. Hän on saanut aikaan ei pelkästään kultillista puhtautta, vaan hän on saanut aikaan aivan jonkun muun asian. Hän on saanut aikaan sen mahdollisuuden ihmiselle, että hän pelastuu ja pääsee Jumalan, elävän Jumalan kanssa yhteyteen. Ja tämä on semmoinen minulle henkilökohtaisesti semmoinen erittäin oleellinen ja tärkeä asia tässä uhrilaitoksessa, josta tämä hebrealaiskirja puhuu. Sitten me katsomme vielä tuosta 10. jakeesta, 10. luvusta, 8. jae. Hän sanoo siis ensin, uhreja ja lahjoja, polttouhreja ja syntiuhreja, sinä et halunnut, ne eivät sinua miellyttäneet. Vaikka näissä uhreissa on laissa uhreista on laissa määräykset. Mutta sitten hän sanoo, tässä olen tullut täyttämään sinun tahtosi. Hän siis kumoaa nuo määräykset asettaakseen niiden tilalle Jumalan tahdon. Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Ja nyt tämä tekee sen, että koko uhrilaitos menetti merkityksensä Kristuksen tultua ja Kristuksen mukana. Koko anteeksiantamus, koko sovituskysymys, koko syyllisyydestä vapautuminen tuli ihan toisenlaiseksi todellisuudeksi. Siihen ei enää tarvittu ihmisen katumusta, ei ihmisen tekoja, sovitustekoja, hyvitystekoja, hyviä tekoja, vaan se ainoa, mitä tarvittiin, oli tuo Kristuksen antama uhri. Sen uhrin perusteella ihminen pelastuu, ihminen pyhittyy, ihminen tulee ihmiseksi. Ja tämä on semmoinen siinä mielessä vaikea kysymys, että me välttämättä, tai me kyllä ymmärrämme sen hyvin, ja me olemme elämässämme varmasti saaneet tämän kokea joskus, mutta meidän oma tämä suuri minämme aina tahtoo tulla siihen vierelle väliin ja sanoa, että ei, kyllä sun täytyy nyt jotakin tehdä tämän asian eteen. Ei se riitä, että Kristus on puhunut. Ei se riitä, että sä uskot siihen, että synnyt on anteeksi. Kyllä sun täytyy jotenkin hyvittää, jotenkin niin kuin sovittaa. Ja tämä saa ihmiset sitten toimimaan usein tavalla, joka ei ole ollenkaan Jumalan tahdon mukaista. Tämmöisiä sovitusuhreja ihmisellä on useinkin, siis omasta takaa, keksitään, löydetään. Yhtäkkiä tulee kauhea pakko mielle johonkin, sinun pitää mennä nyt ja tehdä näin ja näin ja tehdä ja sovittaa noin ja antaa tuolle jotakin tai sanoa tuolle ihmiselle jotakin niin edespäin. Ja ne usein kumpuaa juuri tästä syyllisyydestä, joka on meille yhteinen ominaisuus ihmissukuun, kun kuulumme. Ja nämä ovat sellaisia Kristuksen uhria vahingoittavia ja halveksivia tekoja meissä. Ihmisen hyvät teot, jos niitä on ja jos niitä tulee, ne syntyvät aina kiitoksesta ja anteeksiantamuksen todellisuudesta. Ne eivät voi syntyä siis tämmöisestä sovituksen tarpeesta. Siitä syystä on hyvä aina niin kuin tutkia itseensä, mistä syystä minä nyt olen tekemässä jotakin. Mistä syystä olen menossa jonnekin ja niin edespäin. Ettei vaan olisi takana minun oma haluni sovittaa syntini ja päästä siitä syyllisyydestä, joka minua kenties kalvaa. No niin, sitten menemme vielä eteenpäin. Katsomme tätä uskon olemusta, joka on sitten tuossa 11. luvussa. Ja otetaan ensin vielä tuo, mennään pikkusen taaksepäin, otetaan tuo 8. Luvun jakeesta 10. Ja tämä on nyt siis Jeremian kirjan lainausta, jota hebrealaiskirjan kirjoittaja lainaa. Kuulkaa, aika tulee, luen ihan tuosta 7-8 kestä. Aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Se ei ole samanlainen liitto kuin se, jonka teitte heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. He eivät pysyneet minun liitossani ja siksi en minäkään välittänyt heistä, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljään sanoen, opi tuntemaan Herra. Silloin he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa, enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään. Niin, puhuessaan uudesta liitosta Jumala osoittaa, että ensimmäinen liitto on vanhentunut ja se, mikä on vanhentunut ja aikansa elänyt, häviää pian. Siis tämä Jeremian kirjan ennustus, joka toteutui, jonka me näemme ja uskomme toteutuneen juuri Kristuksen tultua maailmaan, sehän on erittäin mielenkiintoinen ja puhutteleva. Siis kristinusko ei ole lakiuskonto. Siinä ei ole lakia, joka antaisi ihmiselle ohjeet, miten tulee hyvin elää ja mitä tulee karttaa ja niin edespäin. Me olemme tottuneet ajattelemaan näin ja tiedämme, että meille on opetettu, että sitä ei saa tehdä ja se on pahasta ja niin edelleen. Ja me kaikki tunnemme 10 käskyn lain ja pidämme sitä edelleenkin arvossa ja elämän perustana ja elämän omana lakina. Mutta kun Kristus tuli maailmaan, niin hän täyttämällä tuon Mooseksen lain tai tuon 10 käskyn lain dekalogin ja koko kaiken sen, mikä siihen liittyi, hän otti tuon taakan, lain täyttämisen taakan ja Jumalalle kelvolliseksi tulemisen taakan itsellensä meidän puolestamme. Ja tällä lailla hänestä tuli meille lain täyttymys. Ja se, joka ottaa Kristuksen vastaan vapahtajana, syntien anteeksiantajana, jona hän itseänsä tarjoaa ihmisille, hän ottaa vastaan myöskin tuon lain täyttymyksen. Ja näin laki kirjoitetaan meidän sydämiimme, niin kuin tässä sanottiin. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Sillä siellä, missä ihmiset ovat kohdanneet Kristuksen ja elävät kristittyinä, siellä nimenomaan tuo elämä liittyy ei siihen, että me pyrimme täyttämään lain, vaan että me päivittäin olemme Kristuksen, luomme katseemme, niin kuin Raamattu monessa kohtaa sanoo, katseemme Kristukseen ja näin hän on se meidän lain täyttymyksemme. Miten se sitten käytännössä tapahtuu? Se ei tarkoita sitä, että me olemme riehakkaita, jotka teemme mitä lystäämme, koska me kannamme Kristusta sisimmässämme. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa, sanoo Paavali. Niin se tarkoittaa sitä, että kun me kannamme Kristusta sisimmässämme, niin meidän sisimmässämme on myöskin taju ja ymmärrys siitä, miten tulee kohdata toinen ihminen, miten hänet tulee armahtaa, miten häntä tulee suojella ja ohjata ja niin edelleen. Ja tällä lailla tuo lain tarkoitus, ihmisten hyvinvointi, elämän tuleminen todelliseksi jokaisen ihmisen elämässä, se toteutuu. Tämä on erittäin oleellisia kohtia Raamatussa tänäkin. Sitten me menemme siihen Niin, katsokaa vielä kymmenen jakeen ensimmäisiä jakeita. Laissa siis on vain varjo tulevasta, paremmasta todellisuudesta, ei sen varsinaista ilmentymää. Vaikka lain määräämät uhrit toistetaan vuodesta vuoteen, laki ei ikinä pysty tekemään pysyvästi täydellisiksi niitä, jotka astuvat Jumalan eteen. Muutahan uhraaminen olisi lopetettu, jos ne, jotka ottavat osaa jumalanpalvelukseen, olisivat jo kerran tulleet puhdistetuiksi, heillä ei olisi enää mitään syntiä. Mutta uhrit päinvastoin muistuttavat synneistä joka vuosi. Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaisi synnit. Ja sitten tulee, siksi Kristus sanoo vainatullessaan, uhreja lahjoja sinä et halua, mutta sinä loit minulle ruumiin. Silloin minä sanon, tässä olen, niin kuin minusta on kirjakäydön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi, Jumala. No niin, sitten menemme lopuksi tähän kysymykseen uskosta ja uskovaisista. Se on siis jakeessa 11, ja siinä on tämä uskon määritelmä, joka aluksikin jo luin. Uskon sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Ja tämä on todellakin ainoa tämmöinen selkeä määritelmä uskosta Uudessa testamentissa. Nyt kysymys uskosta on varsin mielenkiintoinen, koska me olemme tottuneet siihen luterilaisena, että pelastus on kiinni uskosta. Oletko uskossa? Tai uskomassa, niin kuin jotkut kysyvät. Ja niin edelleen. Ja tämä on sellaisia kysymyksiä, jotka meitä askarruttavat. Ja jos joku kysyy sinulta, että oletko sinä uskossa, niin se herättää sellaisen vähän tämmöisen ongelmaisen tunteen, että mitä minä tuohon oikein vastaan. Jos sinä olet Kristuksen kohdannut ihminen ja haluat elää Kristuksen kanssa elämäsi, niin sinä voit joka hetki olla varma siitä, että sinä olet uskossa. Ja jos sinusta tuntuu, että sinä et ole uskossa, niin sinä voit sanoa niin kuin siellä evankeliumissa sanotaan, minä uskon, Herra, auta minun epäuskoani. Me emme voi jäädä sellaiseen tilanteeseen, jossa meidän epäuskomme saa vallan meissä niin, että me heitämme kaiken menemään tämän epäuskon tähden. Koska me olemme vakuuttuneita siitä, että tuo vapahtaja, tuo Kristus, joka Jumala lähetti meille pelastukseksemme, on kohdannut meidät, on meidät lunastanut ja me olemme saaneet tulla ymmärtämään ja tuntemaan ja kohtaamaan sen armon, joka hänessä meille on annettu. Niin silloin me voimme sanoa olevamme uskossa. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että tuo usko meistä johonkin kaikkoaisi. Olen paljon miettinyt tätä viime aikoina. Ihan sen tähden, että no, siinä on useampiakin syytä, mutta ihan senkin tähden, että tämä nykyinen maailmamme ei mitenkään niin kuin edistä uskomista. Ja sitten toinen asia on myöskin se, että se mitä uskovat, ovatpa ne sitten minkä uskonnon uskovaisia tahansa, saavat aikaan ja tekevät ja julistavat ja kuuluttavat, niin se monta kertaa on minun mielestäni sellaista, joka tuhoaa ihmisten elämää. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka tekevät sen kysymyksen aktuelliksi, todelliseksi, että oletko sinä uskovainen, uskotko sinä siihen, mitä Raamatussa on kirjoitettu, mitä Kristus on, mitä siellä sanotaan. Ja minä sanon, Herra, minä uskon, auta minun epäuskoani. Minä en voi lähteä siltä perustalta, johon Kristus on minut joskus tuonut, siltä armon perustalta mihinkään, koska koen aina ja uudestaan Raamattua lukiessani niin vahvasti sen, että tässä on se, mitä minä olen etsinyt. Tässä on minulle se, mikä kannattaa minun elämääni, ihmisten elämää, koko maailman elämää. No niin, jos katsotaan lyhyesti tätä 11 lukua, te voitte lukea sen kotona, niin siinä on siis suuri luettelo, tai pitkä luettelo uskon ihmisistä. Ja se, mikä niissä on niin kuin yhteistä, ja johon voidaan tämä uskon luettelo itse asiassa tiivistää, on se, että kaikkien kohdalla tulee esille se, että oli jotakin uskomatonta, johon kuitenkin uskottiin. Ja syystä tai toisesta uskottiin. Ja mikä oli se, mikä sai ihmisen uskomaan tuohon asiaan, joka tuntui täysin käsittämättömältä. Se oli juuri se usko. Ja jos nyt katsotaan noita esimerkkejä, niin ehkä kaikkein semmoinen niin kuin selkein tämmöinen uskon osoitus, ja se on tietysti roomalaiskirjassa myöskin esillä, on tuota, ja miksei Jaakobin kirjassakin muistaakseni, on tämä Abrahamin, kysymys Abrahamista ja hänen uskostansa. Siis Abraham uskoi, vaikkei toivoa ollut, ja tiesi sen, että he olivat vanhoja, siis hänen vaimonsa Saara ja hän, heillä ei ollut mahdollisuutta saada lasta enää. Ja sen asian ihmiset ovat tienneet kautta aikain, miten tämä asia niin kuin ihmiselämässä ja yleensä luonnossa järjestyy. Ja kuitenkin Abraham uskoi, eikä Jumalan lupausta epäillyt. Ja sitten he saavat pojan, Iisakin. Se on suuri Jumalan lahja ja Jumalan lupaus ikään kuin toteutuu. Sitten tulee Jumalan sana, ota tämä poika ja mene vuorelle ja tapa hänet. Uhraa hänet eläväksi uhriksi minulle. Koko siis tämä asia, joka oli toteutunut ja oli saanut tässä Abrahamissa valtavan tämmöisen uskon vahvistuksen Iisakin syntymä, onkin ikään kuin menossa taivaan tuuliin. Miten voi olla mahdollista? Miten tämä voi olla mahdollista, että, näin, että Jumala sanoo minulle näin? Ja kuitenkin Abraham lähtee, ottaa poikansa, ottaa veitsen, ottaa puut, jolla tämä uhri sitten, tai uhrialttari sitten pystytetään ja niin edespäin. Ja sitten tietysti tiedämme sen lopun, Jumala tulee ja armahtaa, tai siis antaa Abrahamin kokea, että tämä oli koetus, jonka hän kesti, ja hänestä tuli näin uskon isä. Kaikkialla usko liittyy siis tällaiseen asiaan, että ihminen on käsittämättömän edessä. Hän ei voi ymmärtää jotakin asiaa, mutta hän kuitenkin luottaa siihen, että Jumalan lupaus, Jumalan sana, Jumala itse on se, mikä on, mitä hän on luvannut olla. Armon, laupeuden, rakkauden lähde. Tämä tulee näkyviin siis koko tässä 11. luvussa. Siellä puhutaan siis Mooseksesta ja puhutaan Jerikon muurien sortumisesta, porttoraahamista ja mitäpä tähän enää lisäisi. Minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista, Jeftasta, Daavidista, Samuelista ja profeetoista. Uskon voimalla he kukistivat valtakuntia, pitivät yllä oikeutta ja pääsivät näkemään lupauksen täyttymisen. He tukkivat leijonien kidat, sammuttivat roihuavan tulen ja välttivät miekan iskut. He olivat heikkoja, mutta he voimistuivat, heistä tuli väkeviä sotureita, he työnsivät takaisin vihollisten joukot ja niin edelleen. He heidän elämänsä ei ollut mikään menestystarina, mutta heidän elämänsä tuotti sen hedelmän, jonka Jumala oli halunnut sen tuottavan. Ja se tapahtui nimenomaan juuri uskon kautta. He pitivät kiinni Jumalan rakkaudesta, Jumalan sanasta, siitä mitä Jumala oli luvannut. Kaikissa ongelmissa, kaikissa vastoinkäymisissä, kaikissa lankemuksissa, kaikissa onnistumisissa. Pidettiin kiinni siitä, mitä Jumala oli sanonut. Ja se tuotti hedelmää. Ja tämä on semmoinen, jota meidän pitäisi niin kuin kristittyinä myöskin jatkuvasti miettiä. Että kun me kuitenkin elämme ihmisiä täällä maan päällä, me kohtaamme toisia ihmisiä, me joudumme tilanteisiin, jossa me joudumme häpeään, me teemme vääriä ratkaisuja, me vahingoitamme toisia, joskus me saamme kiitosta ylenpalttisesti ja niin edespäin. Kaikissa näissä me olemme ihmisiä. Ja nyt kun meidän Jumalamme on tullut ihmiseksi Kristuksessa, niin hän on myöskin valmistanut meille anteeksi antamuksen kautta pääsyn yhteyteensä. Ja se lupaus pysyy Kristuksessa koko ajan voimassa, riippumatta siitä, missä me olemme, miten me olemme toimineet, missä me olemme tehneet virheitä. Lupaus Jumalan läsnäolosta ja Jumalan pelastuksesta on todellisuutta tässä ja nyt, kunhan me pidämme siitä kiinni. Ja tämä on semmoinen erittäin tärkeä asia. Meidän tulee hebrealaiskirjan mukaan heittää tuo ankkuri, siis toivon ankkuri, pitää kiinni toivosta, koska se toivo on ankkuroituna sinne uhriin, joka on annettu siellä kaikkein pyhimmässä. Meidän toivomme on siinä, että meillä on lunastusuhri, Kristuksen suorittama sovitus, ja sen perusteella me voimme kerran painaa silmämme viimeisen kerran kiinni. Kiittää siitä, mitä kaikkea olemme elämässämme saaneet. Ja kiittää siitä, että hän kantaa meidät myöskin sitten perille. Tästä hebrealaiskirjan äärellä näitä mietteitä ja yhdymme nyt kokoukseen. Elävä Jumala, anna meidän tänäkin päivänä uskossa sinuun ottaa vastaan syntiemme anteeksiantamus Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Että me voisimme jälleen varmoina pelastuksesta ja iloisina ja onnellisina armosta ja rakkaudesta, jota olet meitä osoittanut, kulkea eteenpäin kohtaamaan ihmisiä, joita matkallemme lähdet. Tee meistä, Herra, uskovaisia, jotka edistävät elämää ja loistavat todellakin täällä maan päällä valoina pimeydessä, jossa on, jonka keskellä olemme. Kiitos siitä, että kuulet meitä Jeesuksen vapahtajamme tähden. Amen.